Ja, det er for så vidt korrekt, og det er også korrekt for oss som er frelst. Men poenget er at for oss som har tatt imot Jesus, så er dommen betalt, som vi hørte forrige søndag. Sant? Skylden er betalt, noen har tatt på seg vår straff. Og så selvfølgelig så er Gud rettferdig, så han ser også på våre liv. Men som vi sång her, sant? Med, for oss som tror på han, det er jo, Paulus sier det også, at det, til og med sant, når vi har nære folk som dør og som reiser hjem til himmelen, for å si det sånt, og, så skal vi ikke sørge som de andre, fordi vi allerede har fått sont dommen. Så når Jesus kommer igjen og vi samles alle sammen, så skal vi ha en forventning om at vi skal møte han. Og møte også de andre som har gått foran oss. Så det er egentlig en kjempebra forventning vi kan samles om på andre søndag i advent. Og vi som tror, vi kan altså ha en forventning om glede, om tilbedelse. Sant? For er det noe vi ser på i åpenbaringen, så er det nettopp det at ønsker å tilbe han som er kongenes konge. Han som berger oss. Vi skal ha fest. Fest. Lovsang, jubel, tilbedelse. Så jeg gleder meg til Jesu gjenkomst. Jeg frykter det ikke. Jeg skulle så ønske selvfølgelig at alle de jeg ber for blir med. Og vi også tro på bønnesvar selvfølgelig. Vi roper til Gud. Vi har en lengsel. Vi snakker med han. Når vi ser de, når vi minnes de. Og det er sunt. Og jeg tror det er en naturlig ting når vi har opplevd Jesus, at vi roper til Gud. Men for personlig, for min egen del, så gleder jeg meg. Ikke fordi jeg har det dårlig her, langt, langt, langt derifra, jeg har det bra. Sant? Vi bor i et flott land, vi har det godt, vi har familie, vi har menighet, vi har fellesskap. Vi har utfordringer som er spennende, sant? Og jeg gleder meg også til evigheten. Jeg vet ikke hva jeg skal finne på der, men det vet nok Gud. Han har sikkert en plass til meg. Heldigvis. Og det har han for dere også. Så la oss glede oss. Og så er det jo sånt, så det skal jeg snakke litt om i dag, sant? At vi som tror på han, vi kan ha denne gleden og tilbedelsen og jubelen ifra. Vi ble frelst, vi trenger ikke vente til himmelen. Det er ikke sånn at vi er å akk og ved og forferdelige greier. På tross av, og det vet også Morten som er i åpne dører, sant? At til og med de som har det egentlig forferdeligt ytre sett, kan ha en indre jubel og tilbedelse og glede som er uavhengig av det ytre. Så det gjør at vi, uansett omstendigheter, uansett om vi er friske eller syke, uansett hva som skjer med oss, så går det an å ha tilbedelse, glede i hjertet, fryd og jubel. Fordi det er alt som er her er så kortvarig uansett. Og så er det indre livet mye sterkere enn det ytre. For Gud er større, den hellige ånden er større. Jeg synes faktisk det var et fantastisk bønneemne her som kom. Jeg håper mange av dere har det. Jeg ønsker å bli døpt i den hellige ånd på søndag. Ikke sånn en gang i diffus fremtid, men konkret dag. Tenk på det når du ber om noe. På søndag eller mandag. Tilbedelsen starter altså ved Jesu komme. Fordi første komme. Fordi det ser vi at egentlig engler, hyrder, vismenn, de begynte å tilbe, og Gud ønskte det, at vi skulle ha fokus på og den siden av frelsen. Og i salme 147, både vers 1 og vers 11, står det, vers 1 er det første, det er godt å spille for vår Gud. Det er herligt, og det er rett å synge lovsang. Det er rett, og det er herligt, det er det. Herren gleder seg over den som frykter ham og venter på ham. Smiskunnhet. Og i Markus, vet du, så kommer der, så handler det om faktisk denne fariseeren som kommer til Jesus, og så hørte han et ordskifte som Jesus hadde med forskjellige politiske retninger og religiøse retninger. Og så syntes han Jesus smart svarte så rett at han tenkte, denne mannen må være klok, Så han gikk til Jesus og sa, spurte han Jesus, hva er det største budet som Gud har gitt oss? Hva er det største budet? Og så svarer Jesus da, det største budet er det du skal elske Herren av alt, av hele din sjel, av kraft og makt og alt sammen. Du skal elske Herren, det er det største budet. Og så sier han, men sa han, det er et bud som er like stort, du skal elske din neste. Du skal elske altså menneskene rundt deg. Så de to budet sammenfatter egentlig Guds holdning. Først Gud, så kommer egentlig å elske mennesker. Jeg skal si litt om det, fordi elsker Gud, det er tilbedelse, det er lovsang, det skaper glede. Så i Guds, så Rick Warren sier det sånn at det i ekte tilbedelse, når du elsker Gud, så avslører synden, men og tid blir tilbudt tilgivelsen, rettferdigheten og freden. For i Guds nærhet så får vi oppleve at vi som mennesker blir avslørt. Men gjør det noe? Gud vet hvordan vi er likevel. Men vi blir ikke avslørt av Gud, sånn sett at Gud plutselig ser oss hvordan vi er. Nei, vi får bli avslørt hvordan vi ser. Derfor så ser vi også at både når profetene blir kalt og flere ganger, både David og Esaias og Jeremias og flere av dem, når de nærmer seg Gud, selv om de var profeter, så faller de på kne og sier, åh, meg arme, syndige menneske, hva kan jeg gjøre i nærheten av deg? Så sier Gud, reis deg opp, sant? Jeg renser ditt tunge. Jeg renser ditt liv. Jeg tilbyr deg rettferdighet. Så det å være Guds nærhet, å være Guds tilbedelse, det skal vi i hvert fall ikke frykte. Men hvem frykter det? Djevelen. Er det noe som har skapt mer strid i Guds menighet, så er det vel tilbedelse og lovsang. Hvorfor er det sånn, tror du? Jeg tror fordi det er Guds nøkkel til oss. Til at vi skal ha rett fokus, rett prioritering. Fordi tilbedelsen gjør noe med oss. Det forandrer ikke Gud, men det gjør noe med oss. Skaper rett prioritet. Så vi kan ha tilbedelse som grunnholdning. Og jeg tror også at vi elsker Gud, både gjennom lovsang og lovprisning, ikke minst lydighet og trofasthet, rett prioritering av tid, ressurser og penger, fordi det er tilbedelse. Det at vi setter det rette først, det er tilbedelse. Skal jeg si litt om det. Da blir konsekvensen at våre valg blir også rette i forhold til andre mennesker. Sant? Vi bringer folk da til han, fordi det er så viktig for oss. Vi har omsorg fordi at Gud har omsorg. Vi vil ha fellesskap fordi Gud vil ha fellesskap. Sånn? Vi er gjestfri, vi vil være aktive, vi har tjener sin fordi Gud har tjener sin. Jesus sendte sin sønn, Gud sendte sin sønn for at han skulle bringe oss opp. Og han tjente. Og han sa det til sine disipler, den som vil være stor, sant? Den må først tjene. Så det er en guddommelig prinsipp. Så hvis vi tar nå neste, så ser vi at det å elske ham overalt, det gjør noe med oss. Vi kan lese i 1. Johannes brev kapittel 4, som Jesus snakket om, så tar Johannes det videre. Vers 7. Mine kjære, sier han, la oss elske hverandre, sier han da. Han starter på en måte med å utfordre oss der. Hvorfor sier han det? Jo, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud, og de kjenner Gud. Så sier han om motposten, den som ikke gjør det, han kan ikke være av Gud. Fordi Guds kjærlighet i oss sprenger våre begrensninger, sprenger vår egoisme, sprenger alt det som vi setter først. Og derfor så sier han, søk Gud først, sant? Søk Gud først, og elsk han. Derfor så skjer det noe med oss. Altså i tilbedelsen med Gud, og det å velge å elske Gud, så kan du si at det å elske er ikke alltid en følelse vi har, eller veldig ofte ikke en følelse, men det er et valg. Og det gjelder for så vidt ektefelle, sant? Man kan velge å elske, man kan velge å la ting sose av gårde. Det elsker Gud er også et valg. Du velger å elske, også i tunge dager hvor det utfordrende. Hvor vi ikke har de gode følelsene som på plass, så kan du velge å elske. For det står nemlig der i vers, hvis vi tar vers 10, så står det at Guds kjærlighet, kjærligheten som vi har i våre liv til andre, den er ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss. Og så er det vårt gjensvar. Og Gary Thomas, en som har skrevet litt om dette, han sier det sånn at tilbedelse er det å elske Gud mer enn alt. Det er å tilbe og gi gjensvar på hans kjærlighet, for Gud elsker oss først. Så gir gjensvar med å velge, sier Gud, du er først i mitt liv. Jesu andre kommer, da er vi klar. Det er likevel svært individuelt hvordan vi elsker tilbake, altså hvordan vi tilber. Fordi Gud har skapt oss utlikt, så det som er viktig her, det er noen elsker på den måten, og noen elsker på den måten. Sånn vil det alltid være. Noen tilber på den måten, og noen gjør det på den måten. Heldigvis. Og selv der, så trenger vi ikke sette oss i bås. Vi kan bruke vår personlighet, måten vi er på, måten vi er skapt på, til å elske tilbake til Gud. Bruke våre evner på en forskjellig måte. Blant annet dette som jeg nevner, som Bibelen taler om lydighet. Lydighet er tilbedelse. Vi ser i det ganske alvorlige budskapet, som står i Samuel, men han sier først då i Johannes 14, som vi leser om når Jesus snakker om den hellige ånd, han sier det at dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Da er dere lydige, hører dere på hva jeg sier. Det betyr ikke at vi er loviske, at vi ønsker liksom at vi har et masse regler som vi skal fylle, men elsker vi Gud, så vil vi jo gjøre det Gud ønsker. Det er en konsekvens av at vi elsker han, og at han formidlet i vårt indre hva Guds lengsel er, både fra folket rundt oss, fra byen vi bor i, fra arbeidsplassen vi er på, fra familien vår, alt dette som vi lever i hverdagen. Så handler det ikke om at da skal vi gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, men det handler om at vi forstår Guds hensikt, Guds kall, Guds lengsel når vi er nær han. Og da kan vi bli påvirket av det og si, wow, dette vil jeg være med på. Fordi Gud vil det. Og så ser vi at av og til så går vi kanskje på kompromis. Det verste eksempel i Bibelen er kanskje Saul. Saul fikk beskjed om at når Amalekittene angrep, så sa han, ikke ta krigsbytte. Gud sa til Saul, ikke ta krigsbytte. Og hva gjorde Saul og kompisene og offiserene? Jo, de tenkte, det fe der, det så flott ut. Den oksen der så jo for fin ut. Så i hemmelighet så skjulte de alle rikdommer, gull, de fineste smykken, de fineste sauene og alt dette, skjulte de bak haugen, så profeten ikke skulle se det. Og så offret de og slakta alt det dårlige. Så sier de, ja, men når de blir avslørt, så Samuel sier, ja, men dere skulle jo ta alt vekk. Ingenting skulle dere beholde. Så sier Saul, ja, men det var jo så bra. Vi ble jo velsignet av det. Det ble jo så flott. Delvis lydighet er ikke lydighet. Og hva sier Gud til Saul? Saul, siden du ikke klarte en gang det, siden du fikk gevinsten av meg, jeg lot deg vinne, og du stjal ekstra, så får du ikke bli konge lenger. Du mister velsignelsen. Og Saul rett og slett gikk på jakt etter Guds salve ditt på. Det gikk ikke bra med Saul. Fordi han, om han ble lokt eller lurt eller ble grådig. Poenget var at Gud hadde sagt at det ikke er sånn det skulle være. Og mange ganger så tilpasser vi også våre liv, våre valg, til å passe oss litt bedre, sånn at vi får litt bedre gevinst enn det egentlig Gud ville vi skulle. Og så offrer vi det. Så er det heldigvis nåde. Heldigvis nåde. For mange ganger når vi trår feil, så kan vi få lov å komme til Gud og rense våre hjerter og rense vår sjel. Og det skjer i hvert fall i. Så hadde det vært tilgivelse for Saul, selvfølgelig. David, han drepte for å få elskerinnen. Han fikk tilgivelse fordi han kom til Gud og sa, Herre, jeg har syndet. Jeg klarer ikke mer. Og sånn er det med oss. Han. Gud, han er raus, selvfølgelig i nåde, men han vil også ha lydighet. Han vil at vi skal leve sånn som han ville vi skulle leve. Og så ser vi også at det, i 1. Peters brev, kan lese det, for ofte så hopper vi over sånt i våre sammenhenger. Vi skal liksom, det står det, ved å lyde sannheten, har det renset sjelen. Ved å lyde sannheten har det renset sjelen, så dere kan leve oppriktig i søskenkjærlighet. Altså til Guds ord. Elsk hverandre derfor av et rent hjerte. Så, Rick, siterer han igjen. Rick Warren, øyeblikkets lydighet lærer deg mer om Gud enn et helt liv med bibeldebatter. Interessant. Og så selvfølgelig tar vi dette med å juble og takke for Herren. Sant? Det er også tilbedelse. Det trenger vi. Vi trenger. Vi trenger liksom dette. Vi har herlig seier, vi har herlig seier. Seier i Jesu navn. Alle onde makter viker i Jesu navn. Vi trenger det. Sant? For i salme 92, vers 1, det står mange ganger, mange plasser dette, så jeg kunne sitert, og det stod i salme 145 og mange andre. Det er godt å takke Herren, det er godt å lovsynge ditt navn, du høyeste. Det er herlig å juble. Nå må vi jo synge litt forsiktig når vi har munnbind og alt det der greiene. Sant? Så nå er det, jeg merker jo at alle er litt sånn forsiktige, men når vi slipper dette her greiene, når vi får lov å juble høyt, så er det herlig. Det er deiligere å synge lovsanger enn å synge brandsanger i alle fall. Salme 31, vers 1, står det, rop av fryd for Herren det rettferdige. Det er rett at de oppriktige synger lovsang. Så det å være med på det, det er så deilig. Når jeg er helt alene i huset, så har jeg høy lyd. Da har jeg høy lyd. Så enten jeg skal vaske opp, eller skal bare sitte og slappe av, så har jeg høy lyd, og da er det lovsang. Og jubel, og jeg synger med, og gauler med, og det er herlig. Det er herlig. Vi trenger det. Så derfor så står det også i Filipperne, eller brevet til Filippi, kapittel 4, vers 6, la alt komme fram med takk. Og det går an å ha en takksigelse i hjertet, som også lovsangen bringer. Gud er stor. Gud har berget oss. Alt det vi opplever her, sant? Det som Paulus sier, alt det som jeg har holdt på med, det er ingenting, det oppfatter jeg som søppel for det å vinne det som Gud har gitt meg. Sant? Så det er virkelig mulig. Så står det i Hebreerne 13, vers 15, så står det, la oss stadig bære fram vår lovprisning som et offer. Det vil si frukten av lepper som bekjenner eller priser hans navn, litt forskjellige oversettelser. Frukten av lepper, det betyr altså at det må være lyd. Du vet, i Bibelen så er faktisk Bibelen ganske opptatt av lyd ifra munnen din. Det er nesten utallige plasser der står det. Rop høyt, står det. Be høyt. Syng. Sant? Bekjenn. Det er derfor det står med hjertet tror en til frelse, men med munnen heller med hjertet tror en. Og med munnen bekjenner en. Sant? Det er viktig å ha denne her bekjennelsen, fordi det er både omgivelser, åndskrefter, og ikke minst du selv så trenger de bekjennelsene. Vi påvirker både oss selv og ånden og åndskrefter med å rope og synge å bekjenne. Helt klart! Og i Jakobs brev så står det jo ganske mye om dette med tunger. Det kan sette en hel skog i brand. Eller et lite ror kan styre en stor båt. Supertanker kan bli styrt av et lite ror, fordi det bestemmer retningen. Derfor er tunger viktig, sa han. Så bruk tunger rett. Rop av fryd. Bekjenn. Ja, men det er ikke så godt alltid. Det er så tungt. Ja, da har du i hvert fall bekjent noe. Jeg husker jeg kjøpte en bok en gang, så der sto en baptistpredikants bekjennelse, og så tenkte jeg, det var en merkelig bok. Hvorfor skal jeg lese en bok om alle hans elendigheter? En baptistpredikants bekjennelse. Så begynte jeg å lese den boken, og så handler den om det motsatte. Om å få lov å bekjenne Guds løfter. Om å få lov å si det som Gud sier. Sant? Hvordan har du det i dag? Jo, jeg må se i Bibelen. Og så bekjenner jeg det som står der. Jeg er fortsatt ren og rettferdig. Fortsatt himmelen verdig. Fortsatt Guds barn. Fortsatt har jeg Guds ånd i mitt hjerte. Fortsatt så kan jeg få lov å glede meg. Fordi det står. Jeg kan bekjenne og lovsynge og takke. Og så handler det jo om dette med Jesu gjenkomst. Så la oss ta også det siste. Om talentene. Fordi det er jo at Gud holder og har regnskap med oss. Selvfølgelig gjør han det. Han er en rettferdig Gud. Så når Gud gir oss talenter, så forventer han jo at vi skal bruke dem. Ikke sant? Fordi når vi er i Guds nærhet, når vi er en del av Guds lege med Guds kropp, så forventer vi at ting skal fungere. Men jeg synes det var så fint, enten jeg hørte det, leste det de siste dagene, så måtte jeg humre litt med meg selv, for jeg synes det var så godt. Altså, noen sier at øyre, øyne og alle disse her synlige ting, tenk å være et øyne som ser og alt dette. Sånn. Men sånn, jeg kan faktisk klare meg med at et øyne forsvinner, men jeg kan ikke klare meg med magen, uten mage. Så av og til så er de som ikke ser mye viktigere. Sånn, enn de ytre tingene som vi ser og tenker er så flott. Lignes om talentene. Og husk på at Jesus snakker om disse talentene som han deler ut til folk. Det sier han helt på slutten, rett før han blir korsfestet, som en siste hilsen, sammen med de jomfruene. Sånn, det er fem kloke og det er fem dårlige. Så han snakker om, kan lese i Matteus. Og om dommen. Han sier, det var en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlovet den alt han eide. En gav han fem talenter, en annen to, en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Og så forvalter de forskjellige talentene på forskjellig vis. Og så ser vi da hva forskjellige resultater. Og så sa han, de som ikke forvalter talentene sine, de ble fratatt det de tror de hadde. Så Gud holder regnskap, men det å forvalte talenter er faktisk en tilbedelse. Det er en bekjennelse på at vi setter Gud først. Ikke sånn at vi skal sutre, jeg bare fikk ett talent, og han andre jeg kjenner, han fikk ti. Det er jo helt forferdelig. Han ene sutre sånt. Han sa, jeg vet du er en forferdelig, streng Gud, og jeg fikk bare en, så jeg visste ikke hva jeg skulle. Tenk om jeg miste han. Nei. Gud ønsker vi skal bruke våre talenter. Og så er det ikke sånn at talent, og husk, nå, jeg har sagt dette mange ganger, sier det igjen. Ditt talent er ditt talent. Ditt talent er ikke en kopi av en annens talent. Din jobb er din jobb. Sant? Det du er blitt skapt til, det er det du er blitt skapt til. Og så er det Gud har gitt deg gaver og nådegaver i forhold til det og den plassen du er. Det samme er det med legeme, sant? Det er sånn at alle trengs med, men noen er synlige, noen er usynlige, og vi skal ikke kopiere hverandre, og vi skal i hvert fall ikke være like.
For ellers så når vi jo ikke folk, men må, vi elsker, vi snakker, vi på forskjellig vis. Amen. Amen. Og det betyr at vi kan forskjellig, på forskjellig vis bruke våre talenter. Og det Gud som holder regnskap. Ikke en eller annen prest, en menighetsleder eller noe som helst. Gud holder regnskap. Amen. Så det å vise Guds frykt og tilbe, det å anerkjenne det talentet du har fått. Håper jeg jo ikke sier at Gud har tatt feil. Jeg har ingenting. Jeg kan så lite. Da sier du at Gud har tatt feil. Så hva anbefaler Gud? Jo, i dette. I denne forventningen til at vi skal vente på hans andre komme, Jesu gjenkomst. Jo, han anbefaler at vi skal søke Guds rike først. Søk først Guds rike. Så får vi det andre tilgift. Vær ikke bekymret for morgendagen, den har nok med seg selv. Det er i dag nådens dag er. Det betyr ikke at vi ikke skal planlegge. Det betyr ikke at vi ikke skal ha visjoner eller mål, langt ifra. Men de skal ikke overvelde oss, eller vi skal ikke utsette i påvente av et eller annet. Det er i dag vi lever, det er i dag det er nådens dag. Det er i dag vi kan elske, det er i dag vi kan tilbe. Det er i dag vi kan bekjenne. Det er i dag vi kan se på talentet vårt. Det er i dag vi kan få lov å leve med Gud. Og så skriver jeg nødløsninger, men det kan også være unnskyldninger, ikke minst. Hodet fullt av nødløsninger, eller hodet fullt av unnskyldninger på områder der vi trenger å stole helt på han. Jeg tror det å bekjenne tilbedelsen og lengselen, og bekjenne at vi er glad for at Jesus kom igjen. Vi trenger ikke frykte det vi som har møtt Jesus. Vi er i hans hånd. Og det stod at ingen kan rive oss ut av hans hånd. Ikke angst, ikke nakenhet, ikke sverd. Heller ingenting annet som mennesket kan kaste på oss, kan rive oss ut av hans hånd. Så vi tilhører han. Amen. Takk himmelske far for at vi får lov å tilbe deg, prise deg. Herre, kjenne herre at vår liv, herre, det er i dine hender. Og at i din nærhet der ikke bare avslører synd, men tilbys rettferdighet, fred, glede, kraft, alt det som Guds rike inneholder. Takk for at vi får leve i ditt rike. Og takk for at vi blir med når du kommer igjen. Ikke fordi vi har levd godt, men fordi vi har blitt skjult i deg. Skjult i ditt blod, og du har dekket oss og tilgi oss. Hjelp oss du også, Herre, å tilbe gjennom å bruke våre talenter. Gjennom å, Herre, se på hva ressurser og gaver og nådegaver, og også, Herre, som Paulus sier, søk med iver nådegaver som er til oppbygging av menigheten. Fordi det er naturlige ting å gjøre. Herre, jeg ber om at sånn så det bønnemnet som kom, Herre, at vi blir fulgt av den hellige ånd. Herre, vi ber at du senker den hellige ånd over den enkelte, fyller den enkelte med den hellige ånds kraft, med nådegaver, sånn at vi kan få lov å være med og bygge ditt rike her på jord. Herre, ikke for at det skal være et utopia langt ifra, men at mennesker skal få se, Herre, at det går an å bli fri, få fred, at all angst som plager dette samfunnet vi lever i nå, alle mulige slags ting, enten det er covid eller klima eller hva den er, der går det an å få fred i hjertet og en trygghet, Herre, som bare du kan gi. Herre, djevel, han ønsker å plage menneskeheten. Du ønsker å gi dem framtid og håp. Takker deg for det. Hjelp oss du. Amen.